Noong ako ay hindi pa mananampalataya, hindi ko maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng mabuting balita na sinasabi sa mga simbahan. Ito ba ay tumutukoy sa pagsilang ng anak ng Diyos? Ano ba ang nilalaman ng mabuting balitang ito? At bakit tayo inuutusang ibahagi ang mensaheng ito? Ito ang mga katanungang gumugulo sa aking isipan noon. Subalit nang tanggapin ko ang Panginoong Hesus, hindi ko lamang naunawaan na ang mabuting balita pala ay walang iba kundi si Kristo at ang kanyang ginawa para sa iyo at sa akin. Hindi Pasko ang maghuhugas ng kasalanan ng tao, kundi ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang tanong lamang ay ito, tinanggap mo na ba ang Panginoong Hesukristo? Nais kong pagbulayan mo ang katanungan na iyan sa pamagitan ng mensaheng ating matatagpuan sa ikalawang kabanata ng Lucas, una hanggang 32 talata. Ang mensahe sa oras na ito ay ihatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral sa mabuting salita ng Panginoon. Sa unang kabanata ng Lucas ay nakita natin na isinilang si Juan Bautista upang ihanda ang daanan ng Mesiyas na tagapagligtas. Ngayon ay alamin naman natin ang nilalaman ng ikalawang kabanata. Ito ay tungkol sa kapanganakan ni Jesus ayon sa alituntunin na itinatag ni Moises sa mga Israelita kapag ang isang batang lalaki ay 8 nang nabubuhay, dapat na siyang tuliin. Mababasa rin natin sa Lucas 2, talata 52 ang ganito, lumago si Jesus sa karunungan, sa pangangatawan at naging kalugod-lugod sa Diyos. Binanggit ni Lucas ang pangyayaring ito dahil nais niyang ipakita na si Jesus ay nabuhay na tulad ng isang pangkaraniwang bata. Pinatutunayan din ito sa Galacia 4, talata 4 hanggang 5. Subalit, nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkup bilang mga anak. Sandali nating pag-aralan ang kasaysayan sa likod ng kapanganakan ni Jesus at ang pagkakasulat ng Ebanghelyo. Sa panahong iyon, tatlong kultura ang natatanyag. Una, ang relihiyon ng mga Hudyo. Pangalawa, ang sining ng mga Griego. At ang pangatlo, ang paghahari ng mga Romano. Ang aklat ng Mateo ay nakatuon sa mga Hudyo. Ang aklat ni Marcos ay nakatuon sa mga Romano. At ang kay Lucas naman ay sa mga Griego. Sa panahong iyon, nangunguna ang kaisipan ng mga Griego. Mataas ang kanilang pangangatwiran at pilosopiya. Matatag ang pagtitiwala nila sa kakayahan ng tao. Ang katangian ng kanilang mga Diyos-Diyosan ay tulad rin sa atin na may mga kahinaan at kasalanan. Naunawaan ni Pablo ang pag-iisip ng mga Griego. At siya nga, ang tamang tao na makiharap at mangaral sa kanila doon sa Athens. Natagpuan niya doon ang isang altar para sa di nakikilalang Diyos at ipiniliwanag niya kung sino talaga ang Diyos na ito. Sa paglalakbay na iyon, kasama niya si Lucas, ang manggagamot na sumulat rin ng Ebanghelyong pinag-aaralan natin ngayon. Lingid sa kanilang kaalaman, ang mga Griego ang ginamit ng Diyos upang ihanda ang pagparito ng Panginoong Jesus sa sanlibutan. Kahit sinikap ng mga Griego na ituwid ang kanilang pagkatao, natuklasan nila ang kanilang kakulangan. Tinanggap nila na kailangan nila ng isang masigit na kaalaman upang pahusayin at gawing ganap ang pag-iisip at kalooban ng tao. Ginamit ang wikang Griego upang isulat at ipakalat ang salita ng Diyos. Si Alexander the Great, ang emperador na sumakop sa malaking bahagi ng Europa at ng gitnang Asya, ipinatupad niya ang paggamit ng Griego. Ikinalat niya ang kaisipan at kaugaliang Griego. Maaring sabihin natin na labis ang kalupitan ng pananakop ni Alexander, ngunit kaya ng Diyos na hanguin ang kabutihan mula sa kasamaan. Ginamit pa rin niya ang pananakop ni Alexander upang ipahayag ang kanyang mabuting balita. Napakalaki at napakarami ng nagawa ni Alexander sa pag-unlad ng sanlibutan. Noon, kanya-kanya ang pagsusumikap ng mga bayan tungo sa pag-unlad. Ipinag-isa ito ni Alexander, lalong-lalo na sa mga bayan na tabing dagat sa gitnang Asya. Sa pananakop ni Alexander, nagkaroon ng pakikipagtalastasan sa pagitan ng iba't ibang bansa dahil nagkaroon ng isang wika. Maihahalin tulad ito sa wikang Tagalog na maaaring maunawaan at gamitin ng mga Ilocano at Bisaya bagamat may kanya-kanyang wika. Kapag ang ating mga kababayan mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ay nagkita-kita, Tagalog ang kanilang ginagamit upang makipag-usap sa isa't isa. Ayon sa mga bihasa sa pag-aaral ng wika, ang paggamit ng iisang wika ay nakakatulong sa pagkakaisa ng mga iba't ibang katutubo sa iisang bayan. Noon, ang Europa at Asia ay watak-watak. Wala silang iisang wika. Kung ikaw ay pupunta sa bagong lugar, panibago na namang pag-aaral ng wika ang gagawin mo. Di tulad ngayon, nakadalasan makapagtanong ka ng direksyon sa isang nagmamaneho ng taxi sa Singapore o sa India kung makikipag-usap ka sa kanila sa wikang Ingles. Noon, mahirap magkaunawaan, mahirap mangalakal o magpalitan ng mga produkto, mahirap magkaisa at magpalitan ng mga kaisipan at kuro-kuro. Isipin mo na lamang ang dalawang tao. Ang isa ay marunong mag-Tagalog, ang isa naman ay marunong mag-Mandarin. Ngunit magkatulad na hindi nakakaunawa sa wika ng isa't isa at magkatulad din na hindi marunong mag-Ingles. Sa pananakop ni Alexander, pinag-isa ang mga magkakahiwalay na bayan. Nagkaroon ng isang wika at nagkaroon ng pagpapalitan ng iba't ibang kultura at kaisipan. Alalahanin natin na ang mga bagay na ito habang pinag-aaralan natin ang mga pangyayari na may kinalaman sa kapanganakan ni Jesus. Ganito po ang mababasa natin sa Lucas 2, talata 1 at 2. Nang panahong iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng Imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito'y ginawa ng si Serenho, ang gobernador ng Syria. Kasama sa mga nasasakupan ang iba't ibang bahagi ng Europa at ng Gitnang Asya. Si Jesus ay ipinanganak sa panahon ng paghahari ni Augusto Caesar. Sino nga ba si Augusto Caesar? Siya ang anak na ampo ni Julio Caesar. Octavius dati ang pangalan niya. Binago niya ang kanyang pangalan at ginawa itong Caesar. Ang pangalan na Augusto ay hindi talaga pangalan. Ito ay isang pagtawag nang ibinigay sa kanya ang mga titulong hari, emperador at diktador. Hindi siya nasiyahan. Pinili niya ang katagang Augusto upang tukuyin ang sarili bilang isang Diyos. Binigyang halaga ni Luca si Augusto Caesar. Ipinag-utos ng taong ito ang paniningil ng buwis sa lahat ng nasasakupan. Ayon kay Lucas, unang ipinatupad ang paniningil ng buwis ng si Quirino ang gobernador ng Syria. Ganito po ang mababasa sa talata 3-7. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose ay nagpunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanilang bahay panuluyan. Umalis si Jose at Maria sa Nazaret sa Galilea upang magtungo sa Judea sa Bethlehem, ang lungsod ni David. Bakit kinailangan din ni Maria na magtungo sa Bethlehem? Dahil siya rin ay mula sa lipi ni David. Nagagalak ako kapag binabasa ang mga talatang ito. Ipinapakita nito kung paano pinagtugma-tugma ng Panginoon ang mga pangyayari gamit ang kanyang di masukat na kapangyarihan upang mapatupad ang dakila niyang layunin. Ang pananakop ni Alexander the Great ay nangyari ilang daang taon bago ipanganak si Jesus. Ngunit ganito kaaga pa lamang kumikilos na ang Diyos. Siya ang Panginoon ng kasaysayan, ng nakaraan, ng kasalukuyan at ng hinaharap. Nais ngang itatag ni Caesar ang sarili bilang Diyos at ipinag-utos niya ang paniningil ng buwis sa lahat. Ang kautusang ito ang nagdala kay Jose at Maria kung saan ipinanganak ang anak ng Diyos. Sabi sa Mikas 5:2, ngunit ikaw Bethlehem sa Ephrata na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Huda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Nahayag ito ilang daang taon bago pa ipanganak si Jesus. Ipinag-utos ni Caesar na sambahin siya. Ngunit siya ang naging kasangkapan upang ipanganak ang anak ng tunay na Diyos sangayon sa mga sinabi ng mga propeta. Ngayon, wala nang nagbabayad ng buwis kay Caesar. Wala na rin ang kanyang mga hukbo. Ngunit napakaraming tao ang sumasamba sa Panginoong Jesus. Lahat ng mga pangyayari ay isinaayos ng Diyos. Para sa mga taong walang sasakyan na tulad natin, napakalayo ng pagitan ng Galilea at ng Bethlehem. Walang dahilan upang magtungo si Jose at Maria sa Bethlehem dahil napakahirap maglakbay para sa isang nagdadalang tao. Ipinag-utos niya na magpatala ang mga tao sa bayan ng kanilang kapanganakan. Maihahalin tulad ito sa butante na nagpaparehistro sa bayan na kanilang tinubuan. Ang mga tulad ni Jose at Maria ay kailangang magpatala sa Bethlehem dahil sila ay mula sa lipi ni David at kilala sila na mga nagmula sa lugar na iyon. Hindi alam ni Caesar ang utos niyang maningil ng buwis ay gagamitin ng Diyos upang dalhin si Jose at Maria sa Bethlehem. At dahil nga rito, natupad ang pahayag na ipanganganak ang Mesiyas sa bayan ng Bethlehem. Pangalawa, natupad din ang pahayag na ang Mesiyas ay magmumula sa angkan ni David. Kahit ang mga maliliit na pangyayari ay pinansin ni Lucas. Nang isinilang ni Maria si Jesus, ito'y kanyang binalot sa mga lampin. Ang makapangyarihang anak ng Diyos ay nakalampin. Totoo at hayag ang kanyang pagiging tao. Ito ang Diyos na nagkatawang tao. Sa talata 8 ay ganito ang ating mababasa. Sa lupain ding yaon ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Maraming mga tao ang nagtatanong kung kailan ipinanganak si Jesucristo. Dabanggit sa Biblia na nang ipanganak si Jesus, may mga pastol na nagbabantay sa kanilang mga tupa sa gitna ng gabi. Kung ito'y Disyembre, labis na malamig at hindi kakayanin ng mga pastol ang manatili sa labas. Hindi sinasabi ng Biblia kung ano ang tumpak na petsa ng kanyang kapanganakan. Hindi rin binabanggit ang petsa ng kanyang pagpapapako sa krus. Hindi ito ganoon kahalaga. Ang mahalaga, siya ay ipinanganak, siya rin ay ipinako sa krus para sa ating mga kasalanan. Sa talata 9-11 ay ganito po ang sinasabi. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon." Nakatutuwang pagmasdan ng isang sanggol na bagong silang. Kung ikaw ang kanyang magulang, hindi mo mapigilan na maging abala para sa kanya. At kung ikaw naman ay kamag-anak o kaibigan ng mga pinagpalang magulang, hindi mo mapipigilan ang makipagbahagi sa kanilang kagalakan. Ganito ang pagpasok ng Panginoon sa sanlibutan at kakaiba ito sa inaasahan ng karamihan noong panahong iyon. Ang unang pagdating ng Panginoong Hesus ay bilang isang mahinang sanggol. Ang kanyang pangalawang pagparito ay bilang isang makapangyarihang hari. Ang kanyang pangalawang pagparito ay hinihintay pa rin natin. Naguguluhan ang mga Hudyo tungkol sa kanyang pagbabalik. Akala nila na sa unang pagkakataon, dadating ang Mesiyas bilang isang mandirigma na lulupig sa kanilang mga kaaway, lalong-lalo na ang mga Romanong napakalupit. Ngunit pinili ng Panginoon na makibahagi sa ating pagkatao. Hindi niya hinubad ang pagiging Diyos, nanatili siyang Diyos at puno ng kapangyarihan, ngunit binitawan niya ang mataas na katayuan sa kalangitan. Sa harip na magagarang parada at pagpupulong ng mga kilalang panauhin, binati siya ng ilang pastol. Dapat iniwan ni Cesar ang kanyang paniningil ng buwis upang dumalaw sa sabsaban sa Bethlehem at sumamba sa Panginoong Hesus. Ngunit hindi inangkin ni Hesus ang karangalan. Dumating siya ng lihim bilang isang sanggol. Sa talata 12 ay ganito po ang sinasabi. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Muli ay binigyan diin ni Lucas ang pagiging tao ni Jesus. Sabi sa Hebreo 4, talata 15, sapagkat mayroon tayong pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan, isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin natin, gayon may walang kasalanan. Naunawaan niya ang ating mga kahirapan dahil siya mismo ay nakaranas ng mga ito. Ibig sabihin nito ay maaari rin nating makilala ang Diyos dahil inako ni Jesus ang pagiging tao. Nagkaroon ng tulay sa pagitan ng Diyos at tao. Ganito naman po ang ating mababasa sa talata 13-14. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Pagpuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Uulitin ko lamang ang sinabi sa mga talatang ito, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Marami ang mga naguudyok ng kapayapaan, na tila nasa atin bilang mga tao ang susi ng kapayapaan. Napakaraming mga usapang pangkapayapaan, ngunit madalas ay hindi nagiging matagumpay ang mga usapang ito. Sa Isaias 48, talata 22 ay ganito ang sinasabi, "Walang kapayapaan para sa masama," sabi ng Panginoon. Si Satanas ay nagahari sa daigdig. Ngunit hindi ito ibig sabihin na walang kapangyarihan ang Diyos dito sa sanlibutan. Ibig sabihin nito, niyayakap ng maraming tao ang mga pamamaraan ng Diablo. Ito ang dahilan kung bakit nagkakadigma ang mga bansang hindi nagkakasundo. Ito ang dahilan kung bakit matindi ang galit at pag-iimbot ng mga iba't ibang lahi laban sa isa't isa. Ngunit ipinangako ng Diyos ang kapayapaan sa mga taong kanyang kinalulugdan. Ang unang hakbang tungo sa tunay na kapayapaan ay ang pagsisisi sa ating mga kasalanan at ang pagtanggap kay Kristo bilang tagapagligtas. Kung gagawin mo ito, malalaman mo ang kapayapaan ng Diyos. Sa Roma 5, talata 1, ay ganito ang sinasabi, "Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroong tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo." Nang si Kristo ay unang pumarito sa mundo, dala niya ang ganitong uri ng kapayapaan. Kapayapaan sa ating kalooban na nagdudulot ng pakikipagkasundo sa Diyos at sa kapwa. Sa kanyang pagbabalik, darating siya bilang prinsipe ng kapayapaan. Pupuksain niya ang kasamaan at dudurugin niya ang lahat ng paghihimagsik laban sa katwiran. At sa panahong iyon, itatatag niya ang tunay na kapayapaan. Ngunit hanggat hindi pa siya nagbabalik, hindi magkakaroon ng pandaigdigang kapayapaan. Basahin naman po natin ang talata 15 hanggang 16. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap, "Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin itong binalita sa atin ng Panginoon." At nagmamadali silang lumakad at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nagmamadali ang mga pastol patungong Bethlehem. Natagpuan nila doon sila Jose at Maria at Jesus. Marahil sila ang pinakaunang dumalaw sa sanggol dahil sinabi sa Mateo na hindi pa dumating ang mga pantas. Sa katunayan, nang makita ng mga pantas si Jesus, siya ay nasa isang bahay na at maaaring ilang buwan na ang nakalipas mula nang siya ay ipinanganak. Tunghayan po natin ngayon ang talata 17 hanggang 20. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pinagbulay-bulayan ni Maria ang mga pangyayaring ito sa kanyang puso. At dahil may panganib sa buhay ng sanggol, dinala nila Jose at Maria ang bata sa Ehipto at paglipas ng ilang panahon, nagbalik sila sa Nazaret. Dahil naging bahagi si Jesus ng isang sambayanan, napasailalim din siya sa batas ni Moises. Siya mismo ay naging masunurin sa mga tuntuning ito. Basahin po natin ang talata 21. Makaraan ng 8 araw, dumating ang panahon upang tuliin ang bata. Tinawag siyang Jesus ang ibinigay ng anghel bago siya ipinaglihi sa sinapupunan. Nang sumapit na ang mga araw ng kanilang paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. Ayon sa batas ni Moises, ang isang babaeng nagsilang ay marumi hanggang sa lumipas ang 40 araw matapos ang kanyang panganganak. Matapos nito, magdadala siya ng handog sa Panginoon. Ang paghahandog na ito ay para sa paglilinis at pagtutubos sa mga kasalanan. Kahit si Maria ay may kasalanan din at kailangan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa nalalaman natin sa Biblia, si Jesus ay hindi nagdala ng alay sa templo. Ito ay tanda na wala siyang kasalanan at hindi niya kinakailangang maghandog para sa paglilinis at pagtutubos. Ang mga nagkasala lamang ang nag-aalay ng ganitong handog. Atin pong basahin ngayon ang talata 23 hanggang 24, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. Noon, ang isang nais maghandog sa Diyos ay magdadala ng hayop sa templo upang ito'y sunugin. Tanda ito ng pag-aalay ng buhay upang pangtubos sa kasalanan. lumipas ang panahon at hindi na natin ginagawa ito dahil si Kristo ay nagsilbing ganap na alay para sa atin. Hindi na kailangang magsunog pa ng hayop dahil nagkaroon na ng mas mataas na uri ng paghahandog. At iyan ang kusang pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay. Ito na lamang ang alay na tinatanggap ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Sino mang aangkin sa alay na ito, sino mang aamin na si Jesus ay namatay para sa kanyang mga kasalanan, sino mang maghahayag na si Jesus ang iisang karapat-dapat na alay para sa kanyang mga kasalanan ay tatanggapin ng Diyos. Ngunit dahil si Jose at Maria ay nabubuhay sa panahong hindi pa inaalay ni Jesus ang buhay niya, sila ay nasa ilalim ng batas ni Moises. Tulad ng mga nasa ilalim ng batas na ito, sila rin ay nag-alay ng hayop upang sunugin sa templo na tanda ng paglilinis sa mga kasalanan. Nabanggit sa mga talatang nabasa natin na sila ay nag-aalay ng mga kalapati. Pinayagan ng Diyos ang pag-alay ng kalapati dahil may mga taong hindi kayang mag-alay ng tupa o baka. Ito ay patunay na si Jose at Maria ay mahirap lamang. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Oo mang makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Salamat muli sa oras na ito at muling niloob mo na kami ay makapag-aral at magbulay ng iyong banal na salita. Marami pong salamat at hinihiling namin na ito po ay maisabuhay namin sa bawat araw. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Mula nang makita ako'y naging iba, mula nang malama puso'y naging iba. Sa ngalan mo Jesus ako'y ibang iba, napawi ang lahat ng dusa, ako ngayon.